Որը վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցն միշտ եղել է ու կմնա Պարսից ծոց։ Հավերժ Պարսի ծոց խորագրով Պոդքասթը փաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացած պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, եւ Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ։ Բարի գալուստ Հավերժ Պարսի ծոց Պոդքասթ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի այս հավերժական ջրատարածքի պատմության եւ մշակույթի սիրտը եւ բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Հավերժ Պարսի ծոց Պոդքասթի 7-րդ մասով։ Այսօր միասին վերհիշելու ենք Սասանյան դարաշրջանը և դրա խորը ազդեցությունը Պարսի ծոցի պատմության վրա։ Այս դրվագում խոսելու ենք Սասանյանների մասին, մի իշխանություն, որը Պարսից ծովը դարձրեց Իրանի և աշխարի առևտրի, իշխանության և քաղաքականության կենտրոն։ Մարտադաշտերում իրենց քաջությամբ եւ արևտրային քարավանների նկատմամբ գերիշխանությամբ Իրանի դրոշը բարձր պահող Պարթևների փառահեղ տիրապետությունից հետո վերջապես հերթահասավ Սասանյաններին։ Սասանյանների դինաստիայով ոչ միայն փոխվեցին հին աշխարհի քաղաքականությունն ու տնտեսությունը, այլև նավագնացության քարտեզներն ու հաղորդակցության ուղիները նոր գույն ստացան։ Այս փայլուն դարաշրջանում Պարսի ծոցը, այս կապույտ ջրատարածքը, որն ամբողջ աշխարհում հայտնի էր որպես Պարսից ծով, ավելի մեծ շքեղությամբ շարունակեց պահպանել իր տեղը պատմության մեջ, Իրանի կայուն ինքնիշխանության ստվերի ներքո։ Որպես օրինակ, կարող ենք նշել մեր թվարկության առաջին դարի հույն աշխարհագրագետ Ստրաբոնի աշխատությունը, որտեղ այս հույն հեղինակը Աքեմենյան և Պարթևական դարաշրջանի իր աշխարհագրական գրություններում բացահայտորեն անդրադարձել այս ջրային ուղու իրանական բնույթին և անվանմանը։ Նա գրում է. Բաբելոնի երկիրը, ներկայիս Իրաք, հյուսիսից սահմանակիցը շուշանիններին, էլամացիններին և պարթևներին, հարավից Պարսի ծոցին մինչև Մեսինի արաբների սահմանները, իսկ արևմուտքից Սեգթի կոչվող արաբներին և տարածվում է մինչև Ադիաբանե, Ասորստանի հին անվանումը, և Գարդիե, ժամանակակից Գարդիստան կամ Քուրդիստան, իսկ հյուսիսից Մարերի և Հայերի երկրին, մինչև Զագրոսի և դրա շուրջը գտնվող ցեղերի սահմանները։ Ստրաբոնը մեկ այլ տեղում ասում է. Արաբիայի հարավային մասերը բնակեցված են քոչվորներով և այս տարածքի վերևում գտնվում է արաբական անապատը, դրանից արևել գտնվում է Պարսից ծովը, իսկ այդ անապատից արևմուտք գտնվում է արաբական ծովը։ Այո, Պարթևները կշրադատված քաղաքականությամբ, երբեմն խաղաղությամբ, երբեմն սրով, գրեթե 5 դար շարունակ պաշտպանեցին Իրանի սահմանները արևելքից և արևմուտքից ներխուժող ցեղերի դիմաց։ Այս ժամանակահատվածում Պարսի ծոցը մնաց փայլուն գոհար իրանական տարածքում։ Պարթևները գերիշխում էին արևմտյան և կենտրոնական Ասիայի հսկայական տարածքներում, և Պարսից ծոցը համարում էին ոսկե դարպաս դեպի աշխարհ։ Այնուամենայնիվ արևմտյան սահմաններում հռոմեական կայսրության հետ անվերջ պատերազմները և արևելյան սահմաններում շարունակական հակամարտությունները աստիճանաբար քայքայեցին այս մեծ կայսրության կառուցվածքը։ Առաջացան ներքին պարակտումներ և որոշ տեղական իշխանավորներ, որոնք ագահ էին իշխանության համար, ապստամբեցին։ Միևնույն ժամանակ Պարսկստանը դարձավ նոր ուժի ի հայտ գալու կենտրոն, ուժ, որը իրանական թագավորական ավանդույթի ժառանգորդն էր։ Արդավան 4-ը, վերջին պարթևթագավորը դիմակայեց ռոմեական ներխուժումներին, բայց չկարողացավ հաղթահարել ներքին ապստամբությունների ալիքը, Սասանյան դինաստիան, որն իր արմատներով կապված էր զրադաշտականության հետ և ամուր կապեր ուներ տեղական թագավորների հետ, զարգացավ Պարսկաստանում։ Իրանի Ֆարս նահանգում գտնվող Անահիտա Աստվածուհու տաճարի քրմապետը Արտաշիր Բաբականին նախնին Սասանը արդեն իսկ հաստատել էր իր տոհմի հոգևոր և քաղաքական հենարանը։ Որոշ ժամանակ անց Սասանի թոռը Արտաշիր Բաբականը հավաքեց հավատարիմ բանակ և բարձրացրեց անկախության դրոշը, Արդավանը գիտակցելով վտանգը շտապեց ճնշել այս ապստամբությունը, բայց մարտադաշտում նա պարտվեց Արտաշիրին և մահացավ։ Այսպիսով պարթևների աստղը անկում ապրեց և ծակեց Սասանյան տիրապետության արշալույսը, որը Իրանի դրոշ ավելի բարձր ծածանեց Պարսից ծոցում։ Արդաշիր Բաբականը գտեսի ֆոնում դրեց կայսերական թագը և ոգեշնչվելով Աքեմենյանների Փարքից և Պարթևների փորձից սկսեց մեծ առաքելություն իրանական իշխանության մշտական ամրապնդումը շրջակա տարածքների և ծովերի, մասնավորապես Պարսից ծոցի վրա։ Սասանյանների համար Պարսից ծովը ոչ միայն առևտրային ճանապարհ էր, այլև ռազմավարական մայրուղի, հարստության աղբյուր և Իրանի մեծության հավերժական խորհրդանիշ։ Իրենց ռազմածովային նավատորմերն ընդլայնելով, նավահանգիստները զարգացնելով և ջրային ուղիները պաշտպանելով, նրանք Իրանի դիրքերը Պարսից ծոցում դարձրին ավելի ամուր և փառահեղ, քան երբևէ, և այսպես մտքի և սրի լույսի ներքո Պարսից ծոցը դարեր շարունակ մնաց Իրանի պանծալի դրոշի ներքո, մի տարածք, որի անունն արմատավորված է իրանական պատմության, հպարտության և ինքնության մեջ, և միշտ փայլել է աշխարհի քարտեզի վրա որպես Պարսից ծոց։ Իրենց կառավարման սկզբնական տարիներին Սասանյանները հենվելով նոր ռազմավարությունների վրա մշակեցին նավատորմի զարգացման համապարփակ ծրագիր։ Այս ծրագիրը հատկապես կենտրոնացած էր Պարսից ծոցի վրա, և Սասանյանները մեծ ներդրումներ կատարեցին ռազմական և առևտրային նավատորմերի կառուցման ոլորտում։ Նրանք հասկանում էին, որ ծովը, մասնավորապես Պարսից ծոցը, ոչ միայն նավերի և առևտրականների անցուղի էր, այլև կամուրջ դեպի ավելի մեծ աշխարհ և կապի միջոց հեռավոր շրջանների հետ։ Ծովերի անվտանգությունն ապահովելուց բացի, այս ռազմական նավատորմերը թույլ էին տալիս Սասանյաններին դիմակայել իրենց տարածաշրջանային ճշնամիների, այդ թվում հռոմի և արաբների սպառնալիքներին, և ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Այս ժամանակահատվածում Սասանյանները զգալի հաջողությունների հասան ռազմածովային մարտերում, օգտագործելով իրենց նավերը, որոնք օգտվում էին լավագույն նախագծերից, Սասանյան հրամանատարները կարողացան հաստատել իրենց գերիշխանությունը տարածաշրջանի ծովային մրցակից տերությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են բյուզանդական կայսրությունն ու արաբական ցեղերը։ Պարսից ծոցում և Օմանի ծովում այս գերիշխանությունը Իրանի ռազմական դիրքերի ամրապնդումից բացի Իրանի համար ճանապարհ հարթեց առևտրային բևեռ դառնալու համար։ Սասանյանները զարգացրին բազմաթիվ առևտրային կենտրոններ, հատկապես իրենց կայսրության հարավային ափին։ Խոշոր նավահանգիստները, այդ թվում Հորմուզը, Սիրաֆը և Քիշը, դարձան Հնդկաստանի, Չինաստանի և Աֆրիկայի հետ առևտրի կարևոր կենտրոններ։ Այս նավահանգիստները դարձան ոչ միայն արևելքից արևմուտք և հակառակը ապրանքների փոխանակման կենտրոններ, այլև մշակույթի և գաղափարների փոխանակման վայրեր։ Իրանցի առևտրականները, որոնք ձեռք էին բերել նավարկության ոլորտում հատուկ հմտություններ, ոչ միայն լայնորեն վաճառում էին այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են չինական մետաքսը, հնդկական համեմունքները և աֆրիկյան փղոսկրը, այլև ներկայացվում էին որպես քաղաքակրթությունների միջև միջնորդներ այս մշակութային գործընթացում։ Սասանյանների գերիշխանությունը պարսի ծոցում այս տարածաշրջանը դարձրեց հին աշխարհի կարևորագույն կետ, ոչ միայն առևտրային, այլև քաղաքական և ռազմական առումով։ Հռոմի և արաբների կողմից անընդհատ սպառնալիքների առջև կանգնած սասանյանները անընդհատ փորձում էին այս ծովը պահել իրենց վերահսկողության տակ, պարսի ծոցի ափին ամրոցներ և ամրաշինություններ կառուցելով, նրանք հարթեցին ճանապարհը թշնամիների ցանկացած սպառնալիքին դիմակայելու համար։ Այսպիսով այս դարաշրջանում պարսի ծովը, բացի իր տնտեսական հնարավորություններից և կարողություններից, դարձել էր Իրանի կառավարության ռազմական ուժերի կենավայրը, և դրանով իսկ Իրանը ապահովում էր իր տնտեսական և քաղաքական ինքնիշխանությունը տարածաշրջանում։ Այս ժամանակաշրջանում պարսի ծովը ոչ միայն առևտրային քարավանների անցման վայր էր, այլև այն վայրը, որտեղ բարձրացվում էր Իրանի իշխանության դրոշը, թագավորական քաղաքականության և բանակի հետ անմիջական կապի մեջ գտնվող իրանական նավահանգիստները դարձան ամրոցներ, որոնք խաղում էին ազգային պաշտպանության առաջնագծի դերը։ Այս նավահանգիստներն ու կղզինները մի կողմից ծառայում էին որպես ամուր պատնեշ արտաքին ագրեսիայի դեմ, իսկ մյուս կողմից կամուրջ էին Իրանի և այդ ժամանակվա աշխարհի արևելքի ու արևմուտքի միջև։ Ավելի վաղ Դարե Մեծ Աքեմենյան դարաշրջանում ցույց էր տվել, որ պարսից ծովի կղզինները կարող են լինել քաղաքական հզորություն ցուցադրելու հարթակ, սակայն Սասանյանների դարաշրջանում այս մոդելը հասավ աննախադեպ գագաթնակետի՝ պարսից ծոցի և Օմանի ծովի ջրերի վրա իրենց հզորությունը ցուցադրել այլևս պարզապես խորհրդանշական շոու չէր։ Այն համարվում էր սահմանները պաշտպանելու, տնտեսությունը զարգացնելու և օտարերկրացիներին զսպելու ակտիվ և շարունակական ռազմավարություն։ Միևնույն ժամանակ Սասանյանների ամենակարևոր քաղաքական քայլերից մեկը ֆեոդալական կառուցվածքը ծովային կենտրոնացման վերացելն էր։ Հարավային ափին պարթևական դարաշրջանից մնացած քաղաքպետությունները չնայած կրում էին թագավորի անունը, գործնականում կախված չէին աշխունիքից։ Սասանյանները քանդեցին այս կիսանկախ կառույցը, նրանք այս հողերը վերադարձրին կենտրոնական իշխանությանը ոչ թե փոխզիջման, այլ կազմակերպչական, դիվանագիտական և երբեմն ռազմական ուժի միջոցով։ Արվանդրուդից մինչև Հորմոզի նեղուցը մեկ տասնյակից ավելի փոքր քաղաք պետություններ, որոնք մի ժամանակ թագավորության միակ վտակներն էին, աստիճանաբար անցան իրանական կենտրոնական կառավարության անմիջական կառավարման ներքո։ Այս գործընթացը, որը սկսվեց Արտաշիր Պապագանի գահակալության սկզբում, Միշան դաշտում, Խարաքսին վաճմամբ հասավ շրջադարձային կետի Անուշիրվանի գահակալության ժամանակ։ Ժամանակի ամենանշանավոր ռազմածովային գործողություններից մեկում Իրանի մեծ թագավորը շարժվեց դեպի Եմենի ափը, ոչ միայն ապահովելով Իրանի հարավային սահմանը, այլև հստակ ուղերձղելով այնպիսի միջտարածաշրջանային տերություններին, ինչպիսին է Բյուզանդիան, թե Պարսի ծոցը Իրանի տարածքի և ինքնության մաս է կազմում։ Այն ժամանակահատվածներում, երբ նույնիսկ Սասանյան արքունիքը պայքարում էր ներքին ճգնաժամերի դեմ, Պարսից ծոցի նավահանգիստները մնում էին Իրանի կայունության և հզորության կենտրոնը։ Այս նավահանգիստներում գերակշռում էր օրենքը, բարձրացվում էր Իրանի դրոշը և ռազմածովային նավատորմը գտնվում էր մշտական պատրաստության մեջ։ Ոչ մի նավ չէր համարձակվում անցնել այս ջրային ճանապարհով առանց Իրանի թույլ տվության, և այսպես Սասանյանների դարաշրջանում Պարսից ծովը դարձավ իրանական քաղաքակրթության ամենաուժեղ ամրոցներից մեկը, մի տարածաշրջան, որի յուրաքանչյուր ալիք կրում էր իրանական հզորության արձագանքը։ Իրենց տիրապետության հիմքերն ամրապնդելով Սասանյանները Պարսի ծոցը վերածեցին նոր ծովային քաղաքականության մշակման բեմի։ Քաղաքականություն, որը հիմնված էր ոչ միայն հզորության, այլև հերատեսության և ծովի ուժի խորը ըմբռնման վրա։ Առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին կայսրության հարավային ափերին ռազմական և առևտրային նավատորմերին լայնմամբ։ Սասանյանները հասկացան, որ Պարսից ծոց այլևս պարզապես նավերի անցուղի չէր, այլ մայրուղի, որի միջով անցնում էին անվտանգությունը, տնտեսությունը և նույնիսկ Իրանի ինքնիշխանության օրինականությունը, հետևաբար նպատակային ներդրումներ կատարելով, ավելի մեծ նավեր կառուցելով և հմուտ հրամանատարներ դասյարակելով, նրանք ստեղծեցին ծովային կառուցվածք, որը և արմատավորված էր իրանական ծովային նավանդույթներում և ձևավորվել էր ժամանակի նոր մարտահրավերներին ի պատասխան։ Այս նոր կառուցվածքում Պարսի ծոցի ափերը արագորեն վերափոխվեցին։ Սիրաֆի, Քիշի և Հորմոզի նման նավահանգիստները դարձան խոշոր նավագնացության կենտրոններ, վայրեր, որտեղ փոխանակվում էին ոչ միայն ապրանքներ, այլև իրանական մշակույթ, գիտելիքներ և հզորություն։ Այս նավահանգիստները կամուրջներ էին Իրանի և Արևելյան աշխարհի, Հնդկաստանի ու Չինաստանի, ինչպես նաև Աֆրիկայի միջև։ Իրանցի վաճառականները, տանելով խաղաղության և իրենց քաղաքակրթության փառքի ուղերձը, այս նավահանգիստներից ճանապարհորդում էին հեռավոր երկրներ և ի պատասխան հարստություն, գիտելիքներ և հեղինակություն էին բերում Իրան։ Այսպիսով Սասանյանները, նայելով իրենց դարաշրջանից այն կողմ, ստեղծեցին ծովային կառավարման մի մոդել, որը հիացմունքի առարկա դարձավ ոչ միայն իրենց ժամանակներում, այլև դարեր անց, մոդել, որտեղ ծովը սպառնալիք չէր, այլ հնարավորություն, ոչ թե սահման, այլ ուղի, և ոչ թե թշնամու համար անցում, այլ Իրանի կայունության խորհրդանիշ։ Սասանյանների կշռադատված քաղաքականության պտուղները արագորեն ակնհայտ դարձան Պարսից ծոցում։ Իրանը, որ այս ժամանակաշրջանի սկզբում իրեն տեսնում էր քաղաքական իշխանության ամրապնդման և ցամաքային սահմանների պաշտպանության մեջ, դարձել էր ծովային կայսրություն, և նրանց օրոք Պարսից ծովը փայլուն տեղ գտավ ոչ միայն աշխարհագրական քարտեզներում, այլև աշխարհի մեծ տնտեսական և քաղաքական հավասարումներում։ Իրանական նավերը, որոնք կառուցվել էին տեղացի ինժիներների հմտությամբ և փորձառու նավաստինների գիտելիքներով, այլևս չէին նավարկում միայն Պարսի ծոցի ներքին ափերով։ Նրանց ճանապարհը դեպի հեռավոր հորիզոններ էր, դեպի Հնդկաստան, Չինաստանի ոսկե տարածքներ և նույնիսկ Արևելյան Աֆրիկայի նավահանգիստներ։ Յուրաքանչյուր նավատոր իր հետ տանում էր հարստություն, մշակույթ և ուժ, և վերադառնում մեծ հեղինակությամբ։ Իրանական ծովագնացության մանրակրկիտ կարգը և համակարգված կազմակերպումը հաստատեցին Իրանի դիրքը համաշխարհային առևտրային ցանցում։ Պարսիցոցում նավագնացությունը հիմնված չէր պատահականության և արկածախնդրության վրա, այլ ծովային օրացույցի, ճշգրիտ երթուղային քարտեզների և որոշակի առևտրային կայանների վրա, և դրա շնորհիվ այդ ժամանակվա աշխարհում ոչ մի ջրային ուղի այնքան համակարգված և անվտանգ չէր, որքան Պարսիցոցի իրանական երթուղինները։ Եվ այդ ընթացքում Պարսիցոցը ինքնին դարձավ քաղաքակրթությունների կապող մայրուղի։ Մետաքսից և համեմունքներից մինչև թանկարժեք մետաղներ և շքեղ գործվածքներ ամեն ինչ անցնում էր Իրանի ափերով և հասնում աշխարհի տարբեր շրջաններ։ Այսպիսով Պարսիցոցը դարձավ հին աշխարհի ոսկե ճանապարհը Սասանյանների դարաշրջանում, ճանապարհ, որով հոսում էին ոչ միայն ապրանքներ, այլև իրանական ազդեցություն, հեղինակություն և քաղաքակրթություն, ճանապարհ, որը ձգվում էր մինչև հեռավոր հորիզոններ, և դրա յուրաքանչյուր ալիք իրանական իշխանության արձագանքը տանում էր անհայտ ափեր։ Այդպիսի իշխանության լույսի ներքո Իրանը դարձավ ոչ միայն ապրանքների արտահանող, այլև ծովի վրա կառավարման մոդելի արտահանող, ինտեգրված կառավարման օրինակ, թե անվտանգության, թե առևտրի, թե տնտեսական դիվանագիտության ոլորտներում։ Պարսիցոցում Սասանյան դարաշրջանի նվաճումները գրանցված են Ոչ միայն փաստաթղթերում և արձանագրություններում, այլև իրանական ազգի պատմական հիշողության մեջ, այս դարաշրջան իմաստության և ուժի համադրության անսասան օրինակ էր, դարաշրջան, որն Իրանը վերածեց Ասիայի և հին աշխարհի ծովային քաղաքակրթության աննախադեպ կենտրոնի, իսկ Պարսի ծոցը ավելի քան որևէ այլ դարաշրջան դարձավ ոչ միայն միջազգային առևտրի ծանրության կենտրոն, այլև իրանցիների ինքնության և փառքի հայելի։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Հավերժ Պարսի ծոց պոդքաստի 7-րդ դրվագը։ Այսօր այս դրվագում պատմության մեկ այլ դարաշրջան վերանայելով հասկացանք, որ Պարսի ծոցը հարյուրավոր և հազարավոր տարիների ընթացքում ավելին է եղել, քան պարզապես աշխարհագրական տարածք, այլ ոգի, որը բաբախում է Իրանի մարմնում և պահպանում է վաղեմի քաղաքակրթության ինքնությունը, հպարտությունն ու փառքը։ Սասանյանների գերիշխանությունն այս ծովի վրա անցողիկ իրադարձություն չէր, այլ խորը կապվածություն և մտածված կառավարման արդյունք, կապվածություն, որը մեզ հիշեցնում է, որ Պարսից ծոցը միշտ եղել է և կմնա Պարսից ծոց։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք պոդքաստի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսից ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ընձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջ են ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրության ենք հանձնում, մի դել Իստ այ արաբական ՆԱՏՕ ստեղծելու նախագիծը ձախողվեց թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Փաստուդեի հաղորդմամբ անգլիական հրատարակչությունը մի հոդվածում, որի խորագիրն է Եգիպտոսի արաբական ՆԱՏՕ ստեղծելու առաջարկը մերժվել է Դոհայի գագաթնաժողովում, մանրամասն քննարկել է գագաթնաժողովում Կահիրեի արաբական համատեղ ռազմական դաշինք ստեղծելու նախաձեռնության շուրջ քաղաքական անհամաձայնությունները և հայտարարել ծրագրի ձախողման մասին։ Ես Pars Today-ի Դոհայի գագաթնաժողովում արաբական համատեղ պաշտպանական ուժեր ստեղծելու Եգիպտոսի նախաձեռնությունը ձախողվել է Կատարի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դիմադրության, ինչպես նաև ամերիկյան միջամտության պատճառով։ Իրադարձություն, որը բացահայտեց արաբական աշխարհում խորը տարաձայնությունները սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու վերաբերյալ։ Միդել Իստայը վերլուծական կայքը մի հոդվածում նշել է, որ եգիպտական ծրագրի հիմնական հակառակորդները իրականում Կատարն ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էին։ Մի հարց, որը բացահայտեց տարածաշրջանային անվտանգության և սիոնիստական ռեժիմի կողմից ներկայացվող սպառնալիքին դիմակայելու ուղիների վերաբերյալ խորը տարաձայնություններ, Եգիպտոսի առաջարկը և նախնական արձագանքը։ Միդել Իստայը ընդգծելով, որ Եգիպտոսի ծրագիրը ներկայացված է 1950 թվականի փոխադարձ պաշտպանության և տնտեսական համագործակցության մասին պայմանագրի շրջանակներում, մեջ բերել է եգիպտացի բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքերը, որոնց նպատակն է ստեղծել արագ արձագանքման ուժեր անդամ պետություններին արտաքին սպառնալիքներից, հատկապես Իսրայելից, պաշտպանելու համար, որը նույն պաշտոնյայի խոսքով Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնապես ներկայացրեց այս առաջարկը իր արաբ գործընկերներին, այն ներկայացնելով որպես պաշտպանական միջոց արտաքին ուժերի զգացվածությունը նվազեցնելու համար։ Հոդվածում նշվում է, որ անմիջապես անհամաձայնություն է առաջացել այն հարցի շուրջ, թե ով պետք է ղեկավարի նման կոալիցիան։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում է հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Միդել Իստայի հոդվածը «Արաբական ՆԱՏՕ ստեղծելու նախագիծը ձախողվեց» թեմայով։ Երաժշտական կարճատարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Եգիպտոսը հիմնվելով իր ռազմական փորձի վրա պնդում էր, որ ինքը պետք է լինի ղեկը, մինչդեռ Սաուդյան Արաբիան նույնպես ցանկանում էր ստանձնել հրամանատարությունը։ Սակայն ըստ հոդվացի հիմնական ընդդիմությունը եղել են Կատարը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի իրականացմանը։ Բրիտանական կայքը հավելում է, որ այս հանդիպումից կարճ ժամանակ անց Սաուդյան Արաբիան երկկողմ պաշտպանական պայմանագիր է ստորագրել Պակիստանի հետ, մի զարգացում, որը ըստ Միդել Իստ-Էի արտացոլում է Պարսից ծոցի երկրների մտահոգությունները սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան զսպելու Միացյալ Նահանգների պատրաստակամության մասին։ Միդել Իստ Այը նաև գրել է, որ Եգիպտոսի նախագահ Աբդոլ Ֆաթա ալ-Սիսին խորապես հիասթափված է եղել և լքել է Դոհան Կահիրեի ծրագրին դեմ լինելուց հետո։ Ամերիկյան ազդեցությունը և կուլիսյան ճնշումները։ Մեկ այլ եգիպտացի բարձրաստիճան դիվանագետ Միդել Իստ Ային ասել է, որ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը որոշիչ գործոն էր հանդիպման ժամանակ։ Կատարի պատվիրակությունը Վաշինգտոնից ստացված ուղերձներով վերադարձել է արաբական երկրներ, որոնցում շեշտվում է, որ սիոնիստական ռեժիմի դեմ որևէ որոշում չպետք է կայացվի։ Պաշտոնյայի խոսքով ամերիկացիները խոստացել են, որ Միացյալ Նահանգները կկարգավորի ճգնաժամը և կկանխի Իսրայելի վարչապետին Պարսից ծոցի երկրների դեմ նմանատիպ հարձակումներից։ Դիրքորոշում, որը ըստ Միդել Իստայի վճռականորեն աջակցում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Բրիտանական լրատվամիջոցը նաև ընդգծել է, որ Դոհայի գագաթնաժողովի եզրափակիչ հայտարարության մեջ դատապարտվել է Իսրայելի ռեժիմի հարձակումը Կատարի վրա։ Սակայն այդ դատապարտումը չի հանգեցրել կոնկրետ գործողությունների։ Միդել Իստայը նաև մեջբերել է մի հայտնի քաղաքական վելուծաբանի խոսքերը, որն ասել է, որ Եգիպտոսի առաջարկի մերժումը բացահայտեց արաբական աշխարհում սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու հարցում խորը տարաձայնությունները, և Կահիրեի համար հանդիպման արդյունքը համարվեց լուրջ հետընթաց, քանի որ Ալ-Սիսին հույս ուներ Եգիպտոսը ներկայացնել որպես արաբական և իսլամական պաշտպանության առաջատար, սակայն հանդիպումն ավարտվեց առանց որևէ հստակ պարտավորության։ Բրիտանական լրատվամիջոցը նաև հաղորդել է, որ Եգիպտոսի նախագահը 2014 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր առաջին անգամ սիոնիստական ռեժիմը որակել է որպես թշնամի, քայլ, որը ծագել է Եգիպտոսում Համասի առաջնորդների վրա հարձակումների, սպառնալիքների և պաղեստինցիների հյուսիսային Սինայ տեղահանվելու հնարավորության վերաբերյալ Կահիրեի լուրջ մտահոգություններից։ Միդել Իստայը նաև մատնանշել է 1950 թվականի փոխադարձ պաշտպանության և տնտեսական համագործակցության պայմանագրի նախապատմությունը։ Այս պայմանագիրը ստորագրվել է արաբական անվտանգության և տնտեսական միասնության նպատակով։ Մեկի վրա հարձակումը բոլորի վրա հարձակում է սկզբունքի հիման վրա։ Սակայն այն շատ արդյունավետ չէր քաղաքական մրցակցության և շահերի բախման պատճառով։ Համաձայն այս անգլիական վելուծական կենտրոնի հաջորդական անհաջողությունները վկայում են արաբական ռազմական համախմբվածություն ստեղծելու երկարատև դժվարության մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Կրկին ձեզ հետ ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարով, որի ընթացքում կշարունակենք իրանցի հայտնի գիտնական Աբուրեհան Բիրունիին նվիրված մեր զրույցը և ձեզ կծանոթացնենք նրա տեսակետներին ու աշխատանքներին։ Ընկերակցեք մեզ։ Հարգելի ուղդիրներ, Աբու Ռեյհան Բիրունիի կարևոր աշխատություններից մեկը Ասարալ Բաղիե գիրքն է, որը Եվրոպայում թարգմանվելով ու հրատարակվելով համարվում է համաշխարհային պատմագրության գլուխգործոցներից մեկը։ Աբու Ռեյհանը այդ գրքի մի բաժնում անդրադարձել է գունդը հարթեցնելու մեթոդին և այնտեղ աշխարհագրական քարտեզների գծման համար նորարարական տեսակետ է ներկայացրել։ Եվրոպացի գիտնականներ այդ գրքի հիման վրա հավատացած են, որ անկասկած Աբու Ռեյհանն է առաջին անգամ գծել Մերկատոր քարտեզը, որը հիմնված է երկրագնդի քարտեզի մամլակային հարթեցման վրա։ Գիտա հետազոտողները հավատացած են, եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք ժողովուրդների պատմության և պատմական տոմարների պես թեմաների շուրջ Աբու Ռեյհան Բիրունիի ուսումնասիրությունները, հենց միայն այս կոթողային աշխատանքը կարող է ապացուցել ժամանակակից գիտության անդաստանում նրա մտածողության խորքն ու արժեքը։ Բիրունին Ասարալ Բաղիեում անդրադառնում է տարբեր ժողովուրդների, կրոնների և աղանների հետևորդների հավատալիքներին ու սովորություններին և թվում է դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Նա Ասարալ Բաղիեի 6-րդ գլխում տարվա երբեմն նաև ամիսների ու օրերի կարգով նշում է Իսրայելի թագավորների, այդ թվում Ասորեստանի, Բաբելոնի, Իրանի, Փարաբոնների, Հռոմի և Բյուզանդիայի կայսրերի, ինչպես նաև Իրանի առասպելական թագավորների ու Աքեմենյան, Արշակունյաց ու Սասանյան արքաների իշխանության ժամանակաշրջանները։ Բիրունին պատմական փաստաթղթերում տարակարծություններ նշմարելով ներկայացրել է բոլոր և նույնիսկ այն վկայությունները, որ ինքը համարել է սխալ։ Բիրունին քննարկել է պատմական վկայությունները և փորձել է առանձնացնել դրանց ամենահստակները։ Իհարկե, շատ այլ գիտնականների նման նա էլ երբեմն սխալվել է իր դատողություններում։ Ասարալ Բաղիեին 1887 թվականին թարգմանվեց գերմանացի արևելագերտ Էդվարդ Զախաուի միջոցով և հրատարակվեց Լոնդոնում։ Մարդկության համար հիշատակ մնացած Աբու Ռեյհան Բիրունիի մյուս ստեղծագործությունն է Թախիկ Մալհենդը։ Աշխատասիրությունը իրապես համարվում է մուսուլման գիտնականների մոտ հասարակագիտության զարմանալի զարգացման խորհրդանիշը, որը համարվում է աշխարհի տարբեր անկյուններ կատարած նրա ուղևորությունների և այլ երկրները ճանաչելու արդյունքը։ Գիրքը հնդիկների մաթեմատիկական ու աստղագիտական տեսությունների, աշխարհայացքի ու գաղափարների, ինչպես նաև այդ երկրի աշխարհագրական ու երկրաբանական յուրահատկությունների մասին Աբու Ռեյհան Բիրունիի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքն է։ Շատ գիտնականների համոզմամբ Աբու Ռեյհանի այդ գրքի միջոցով է արևմուտքը ճանաչել Հնդկաստանը։ Քաղաքագրթության պատմություն կոթողային աշխատության հեղինակ Վիլ Դորանտի համոզմամբ Բիրունիի Թախիկ Մալհենդ գիրքը միջնադարյան գիտական ամենամեծ ուսումնասիրություններից է։ Թախիկ Մալհենդը հինդուների պատմության կրոնի սովորությունների ու գիտության մասին գրված ամենաուշագրավ ստեղծագործությունն է։ Հետևաբար կարելի է Բիրունիին համարել համեմատական մարդաբանության և կրոնագիտության առաջատար դեմքերից մեկը։ Նա իր մարդաբանական ուսումնասիրություններում հանդիպել է մեծ դժվարությունների, քանզի որպես մուսուլման մուտք է գործել մի երկիր, որի բնակիչները լավ հարաբերություններ չեն ունեցել մուսուլմանների հետ, և նրանց լեզվի սերտումը չափազանց դժվար է եղել։ Այդուհանդերձ Բիրունին տիրապետում է սանսկրիտ լեզվին և փորձում է կապ հաստատել հնդիկ ժողովրդի և նրանց գիտունների հետ, և ուսումնասիրության նպատակով ճանապարհորդում է Հնդկաստանի տարբեր շրջաններ։ Բիրունին իր Թախիկ Մալհենդ գրքում փորձել է անկողմնակալ փորձագետի դիտանկյունից ներկայացնել հինդուների տեսակետներն ու գաղափարները։ Նա գրում է, այս գիրքը գրեցի հինդուների համոզումների մասին և տեղին չհամարեցի մեղադրանքներ ուղղել նրանց, որոնց կրոնը տարբերվում է մեզանից։ Նաև դա դեմ չեմ համարում իմ կրոնական համոզումներին և մուսուլման լինելուն։ Երբ խոսքը պարզաբանելու համար անհրաժեշտ եմ զգացել, ամբողջությամբ և մանրամասնորեն ներկայացրել եմ նրանց խոսքերը։ Եթե դրանք պիղծ համարվեն և մուսուլմանները բողոքի արժանի գտնեն, ես ասում եմ, թե հինդուների համոզումն է, և իրենք ավելի լավ գիտեն, թե ինչպես պետք է պատասխանեն բողոքներին։ Աբու Ռեյհան Բիրունին այդ գրքում հինդուների համոզումները համեմատել է այլ ժողովուրդների հետ։ Օրինակ, քանի որ նրա համոզման հյուրները մինչև քրիստոնեության Երևան գալը հինդուներին նմանող համոզումներ են ունեցել, հետևաբար համեմատել է այդ երկու ժողովուրդների տեսակետներն ու համոզումները։ Գրքի մեկ այլ բաժնում համեմատել է Հնդկաստանի և Սասանյան Իրանի հասարակական դասակարգերը և դրանց միջև գտել է ընդհանուր եզրեր, իսկ երբ անդրադարձել է հինդուների ամուսնական սովորություններին, նաև արտահայտվել է իրանցիների, հրեաների և խավարամտության կամ նախաիսլամական շրջանի արաբների մոտ տարածված սովորություններին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աբու Ռեյհան Բիրունիի մյուս աշխատությունը անուն է Մասուդին է։ Այդ գիրքը աստղագիտության, աշխարհագրության, տոմարագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում գրված աշխատություն է, որը պարունակում է 11 գլուխներ և վկայում է մուսուլման աստղագետների գիտական հրաչադիմությունների մասին։ Բիրունին այդ գրքում ձգտել է քննարկել մոլորակների բարդ պտույտը։ Բիրունին Ղանուն Մասուդի գրքում երանգյունաչափության ճյուղում հրաշալի նորարարություններ է կատարել և մի անկյունի սինուսը չափելու համար օգտվել է մի հավասարությունից, որտեղ եթե օգտագործվեն ժամանակակից նշաններ, կարելի է պարզ նկատել Նյուտոնի ֆորմուլայի հետ դրա նմանությունը։ Բիրունին այդ գրքում միայն հիմնվելով փորձի և հետազոտության վրա արտահայտվել է աշխարհագրական չափերի համադրության մասին։ Այդ պատճառով էլ այդ գրքում ներկայացված աղյուսակները պահանջում են առավել ուսումնասիրություն։ Թուրք բանասեր դոկտոր Զաքիվալի Թողանը գրքի աղյուսակների բաժինը առանձնապար Բիրունիի մի քանի նամակների հետ հրատարակեց և ապա ամերիկացի բանասեր Ջորջ Սաթերնը դա գիտական տեսակետից քննարկման ենթարկեց։ Ղանուն Մասուդին 1929 թվականին Հնդկաստանի Ալիգրայի իսլամական համասարանի միջոցով թարգմանվեց անգլերենի։ Աբու Ռեյհան Բիրունին այն գիտնականներից է, որոնք միայն չեն բավարարվում իրենց նախորդող գիտնականների գրություններով։ Նա անգամներ քննարկել է նրանց ու հատկապես Արիստոտելի տեսությունները։ Նա ուրիշների խոսքը գնահատելու և նրանց տեսությունները քննարկելու համար ուշադրությամբ հետևել է երևույթներին և փորձել է այնինչ հնարավոր է եղել, նույնիսկ եթե դրանք եղել են ժամանակի ժողովրդի համոզումները։ Բիրունին իր ուսումնասիրություններում ժամանակակից հետազոտողի նման երկու նյութերը համեմատելիս հավասար պայմաններ է ստեղծել նրանց համար։ Օրինակ, քննարկելու համար Արիստոտելի այն տեսությունը, թե տաք ջուրը պաղ ջրից ավելի արագ է սառցակալում, իր փորձը հետևյալ կերպով է ներկայացնում. Ես վերցրեցի մի տեսակի և մի չափի երկու ամաններ և դրանց մեջ հավասար չափով ջուր լցրեցի, մեկի մեջ տաք, իսկ մյուսի մեջ պաղ։ Երկու ամանները դրեցի պաղ և չոր օդում։ Պաղ ջրի երեսը սարցակալեց, սակայն տաք ջրում դեռ ջերմություն կար։ Դա կրկնեցի մեկ ուրիշ անգամ և արդյունքը եղավ նույնը։ Բիրունին առաջին գիտնականն է, որ իր գրություններում անդրադարձել է նախկին գիտնականների տեսությունների պատմական անցյալին և համեմատել է դրանք։ Երբեմն էլ միայն գիտության պատմության թեմայով գրքեր է հեղինակել։ Օրինակ, Ասար ալ-Բաղիեյում, որը ժամանակագրություն է համարվում, ներկայացրել է հնդիկ, արաբ, հույն, հրյա և իրանցի ժողովուրդների տարբեր տոմարներ, կամ Թամհիդ ալ-Մուսաղարը գրքում, որը աստղագիտության մասին է, անդրադարձել է հունական, իրանական ու հնդկական աստղագիտական դպրոցներում աստղագիտական տարբեր ցուցանիշերը չափելու մեթոդներին և տարբեր գիտնականների դրանցից գրած ազդեցություններին։ Այս պատճառով էլ նրա աշխատությունների քննարկումը նոր ուղի է հարթել գիտության պատմության քննարկման համար պարզելու անցած դարերում գիտության անցած ճանապարհը։ Աբու Ռեյհան Բիրունիի հետազոտությունների մյուս գլխավոր յուրահատկությունը նրա տիրապետումն է մի քանի լեզուների։ Նա տիրապետել է պարսկերեն, թրքերեն, արաբերեն, եբրայերեն, ասորերեն և սանսկրիտ լեզուներին։ եւ ծանոթ է եղել հունարենին։ Նա հավատացած է եղել, որ որևէ ժողովրդի մշակույթն ու տարբեր քաղաքագրությունների գիտությունը ուսումնասիրելու համար նախ պետք է սերտել նրանց լեզուն եւ մանրակրկիտ ուսումնասիրություններում թարգմանություններից կամ թարգմանչից օգտվելը չի կարող օգտակար լինել։ Հետևաբար Հնդկաստան կատարած ուղևորության ժամանակ նա նախ սովորում է սանսկրիտ լեզուն եւ ինչպես ինքն է ասում, դա կատարում է մեծ դժվարությամբ, շնորհիվ իր վճռականության։ Ի վերջո, նա այնքան է հմտանում այդ լեզվում, որ սանսկրիտ լեզվից մի քանի գիրք է թարգմանում արաբերենի, իսկ որոշ գրողների հավաստմամբ նաեւ մի քանի գիրք հունարենից թարգմանում են սանսկրիտի։ Արգելի բարեկամներ, Աբու Ռեյհան Բիրունիի մասին դեռ երկար կարելի է խոսել, սակայն մեր հաղորդման ժամանակը սահմանափակ է։ Հույսով ենք մեկ այլ առիթով հնարավորություն կունենանք առավել լայն կերպով անդրադառնալու իրանցի այս մեծ գիտնականին և միջազգային հասարակությանը մատուցած նրա ծառայություններին։ Մինչև մեկ այլ հաղորդում եթերում, երբ ձեզ կներկայացնենք իրանցի մեկ այլ գիտնականի, ամենայն բարի կենք մաղթում բոլոր։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջ են ձեզ, սանգակեն բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման ժամկետը երկարաձգելու մասին բանաձևին դեմ հանդես գալը։ Ինչու է արևմուտքը ձգտում ուժեղացնել ճնշումը Թեհրանի վրա, խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Փաստուդեի փոխանցմամբ Մակյան վտանգության խորհրդում Իրանի դեմ միջուկային պատժամիջոցների չեղարկման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ Հարավային Կորեայի կողմից առաջարկված բանաձևին արևմուտքին դիմանալը խոչընդոտեց դրա ընդունումը։ Փաստուդեի փոխանցմամբ Մակյան վտանգության խորհուրդը ուրբաթ սեպտեմբերի 19-ին անցկացրած հատուկ նիստում Իրանի դեմ միջուկային պատժամիջոցների չեղարկումը երկարաձգելու մասին որոշում կայացրեց։ Բանաձևը, որն առաջարկվել էր Հարավային Կորեայի կողմից և ներկայացվել էր Չինաստանի, Ռուսաստանի, Պակիստանի և Ալժիրի աջակցությամբ, չի ընդունվել եվրոպական երկրների և Միացյալ Նահանգների դեմ լինելու պատճառով։ 4 երկրներ՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Պակիստանը և Ալժիրը քվեարկեցին բանաձևի օգտին։ Իսկ եվրոպական երկրները, այդ թվում Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան և մի քանի այլ երկրներ դեմ քվեարկեցին և Գայանան ու Հարավային Կորեան ձեռնպահ մնացին։ Սա նշանակում է Իրանի դեմ անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցները չարգելու ժամկետի ավարտ։ որոնք սահմանվել էին 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում։ Հարավային Կորեայի առաջարկած բանաձևի չընդունվելով ձգանի մեխանիզմը անմիջապես չի գործարկվի, այլ այս քայլի նպատակն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա ավելի շատ ճնշում գործադրել, որպեսզի վերջինս մինչև 2025 թվի սեպտեմբերի 27-ը իրանական 1404 թվականի մեր ամսի 5-ը ընդունի Միացյալ Նահանգների և 3 եվրոպական երկրների պահանջները։ Եվրոպացիներն ու Միացյալ Նահանգները հայտարարելով, որ Իրանը խախտել է իր ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում ավելացրել է հարստացված ուրանի պաշարները և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակից դուրս գործնեություն է ծավալել, պնդում է պատժամիջոցները վերականգնելու վրա։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման ժամկետը երկրաձգելու մասին բանաձևին դեմ հանդես գալը։ Ինչու է արևմուտքը ձգտում ուժեղացնել ճնշումը Թեհրանի վրա։ Ռադիո հաղորդումը շարունակեք, մնալ մեզ հետ։ Եվրոպական երկրներն օգտագործելով ձգանի մեխանիզմը փորձել են վերականգնել պատժամիջոցները և հայտարարել են, որ այս գործողությունը միջազգային իրավունքի և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակներում է և օրինական է։ Սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները 2018 թվականի մայիսին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս գալուց հետո 3 եվրոպական երկրները, որոնք կոչվում են Եվրոպական Եռյակ ու Եվրամիություն, որևէ արդյունավետ գործողություն չեն ձեռնարկել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն պահպանելու և իրենց ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար, և այժմ պահանջատիրոջ դիրքում հանդես գալով ցանկանում են ակտիվացնել ձգանի մեխանիզմը։ Ռուսաստանը և Չինաստանը մերժեցին այդ քայլը, այն անվանելով դիվանագիտական գործընթացին հակասող, և հայտարարեցին, որ պատժամիջոցների վերականգնումը կմեծացնի լարվածությունը տարածաշրջանում։ Համատեղ հաղորդագրության մեջ երկու երկրները պաշտոնապես հայտարարեցին, որ Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնումը համարում են անօրինական և անվավեր, և որ չեն հետևի դրանց և կշարունակեն համագործակցել Իրանի հետ։ ՄԱԿ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ամիր Սայիդ Իրավանին անվտանգության խորհրդի կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկումը շարունակելու մասին բանաձևի չընդունվելուց հետո ասել է. «Վերստին քվեարկությունը ցույց տվեց, որ անվտանգության խորհրդում կոնսենսուս չկա. Այս որոշումը խաթարում է դիվանագիտությունը և վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ միջուկային զենքի չտարածման համար»։ Այսօրվա քայլը շտապողական է, ավելորդ և անօրինական։ Իրանը որևէ պարտավորություն չի ստանձնում դրա իրագործման համար։ Այս ծանր հետևանքի պատասխանատվությունն անմիջականորեն կրում են Միացյալ Նահանգները ու 3 եվրոպական երկրները, որոնք Իրանի դեմ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնելով հող նախապատրաստեցին Իսրայելի ռեժիմի կողմից Իրանի պաշտպանության ներքո գտնվող օբյեկտների վրա հանցավոր հարձակում կատարելու համար։ Այս գործողությունը, որը ձեռնարկվել է առանց կոնսենսուսի, թուլացնում է անվտանգության խորհրդի դիրքերը, խաթարում դիվանագիտությունը և վտանգում միջուկային զենքի չտարածման ռեժիմը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ26.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.